Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparlary Ýewropa Birleşiginiň daşaryşlar we hukuk tiýatry boýunça baş wekili we Ýewrokomissiýanyň wiceprezidenti Federika Mukherini-niň Türkmenistanyň daşaryşlar ministri Reşit Meredow bilen 10-nji oktýabrda Brüsselde geçirmeli gepleşiginiň öňü sirasynda Ýewropaly resmi açyk hat ýolladylar. Adam hukuklarını koruyucular Mukherini aýdylanyp, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýol başçysy bilen adam hukuklary wagtyndaky möhüm meseleleri gozgamagyny, şeýlede Aşgabatyň adam hukuklary wagtynda öz üstüne alan anyk borçnamalarynyň berja edilmegini gadanmagyny soradylar. Şeýlede hatyň awtorlary Ýewrosoýuz bilen Türkmenistanyň arasyndaky içkin gatnaşyklaryň diňe Aşgabatyň adam hukuklary wagtynda halkara normalaryny gürrüňsiz berja eden halatynda mümkin boljakdygyny duýdurmaga çağırdylar. Hatta Sewitiň beýleki bir döwletinde, ýagny Özbegistanda soňky döwür adam hukuklary meselesinde öňe geçişlikleriň bolandygy, emma şol bir wagtda Türkmenistandaky ýagdaýlaryň ozalky syýaly üýtgeýsiz galýandygy, şeýlede ýurtda etasy azatlyklaryň depelenýändigi nykdalýar. Mundanın başqa hukuk koruyucular rayet azatlıkları boyunca çap edilen halkara hasabatlarında Türkmenistan'ın heniz hem sonqi in yaramaz orunlarda yerleştirilendigine ünsü çekerler. Hatta Türkmenistan'ın medya varıdaq kanununda cenzuranın qadığın edilendigine ve haber terişlerinin qarasızlığının kipillendirilendigine qaramazdan yurtta söz azatlığının düğündün yoktuğu aydilyar. Türkmen hükümeti bolsa döwlet ýetirilgindäki habar terişdelerini bir gözükçülüginde taklap, olary diňe propaganda maksatlary, ýagny ýurtda ähli zady gullarly gullyk edip görkezmek üçin ulanýar. Netijede ýurdun habar terişdeleri häzir ýurdun başdan geçirýän ýeti ykdysady krizisi barada hiç hili maglumatlary bermeýärler. Hukuk toparlary Türkmenistanda raýatlaryň daşardan maglumat almak mümkinçiliklerinin hem çäklendirilýändigini, internetin tezliginiň pes bahasynyň hem juda ýokurdygyny belleýärler. Şeýlede hatda nykdalyşy ýaly adam hukuklaryny goraýan garaşsyz guramalar Türkmenistanda açyk hereket edip bilmeýärler. Grazdançylyk jemgyýetiniň aktivistleri, daşary ýurtdan habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk eden jurnalistler we umumyň hökümeti tanqidleýän ähli kişi türkmen häkimetleriniň dowamly basyşyna, haýwatlaryna tedewar bolýarlar. Galiberde Federika Mukherini ýolunyň hatda Türkmenistanda heniz hem çäherlere mejbur gatnaşdyrmak tejribesiniň dowam edýändigini, türkmen türmelerinde ýitirmedi lenlerin ıkbalının nämelim galyandygyny, raýatlaryň ýurtdan çykmagyny, dürli çäklendirmeleriň girdilýändigini üns çekilýär. Sözümizin ahirinde bellesek, Türkmen resmi mediasında yurdun baş diplomati Reşit Meredow'ın, Evropa Birleşiginiň daşary işleri ve hukuk siýasaty boýunça baş wekili ve Ýewrokomissiýanyň wiceprezidenti Federika Mukherini bilen geçirmeli duşlugy barada hiç hili maglumat berilmedi.